frá formanni blindra félagsins um skipun stjórnar í nefndir á vegum félagsins. Komið þið sælir kæru félagsmenn. Á fundi stjórnar 20. júní var gengið frá nefndaskipan innan blindrafélagsins fyrir næsta starfsár. Eftirfarandi aðilum sem gefið hafa kost á sér til starfa eru færðar kærar þakkir fyrir. Við eigum von á fjölbreyttu og áhugaverðu félagsstarfi næsta vetur með þennan öfluga hóp í fararbroti. Skemmt í nefnd. Baldur Snær Sigurðsson formaður. Arnheiður Björnsdóttir. Hannes Axelsson. Ragnar Þór Stein Grímsson. Þórarinn Þórhaldsson. Tómstundanefnd. Guðný Hannesdóttir formaður. Dagný Kristjánsdóttir. Guðrún Háskúladóttir. Kæsu Kukka María Pæminen. Rúna Garðarsdóttir. Sigríður Björnsdóttir. Jafnréttisnefnd. Rósa Ragnarsdóttir formaður. Lilja Sveinsdóttir. Magnús Jóel Jónsson. María Kæsa Mattiasson. Ólafur Þór Jónsson. Steinar Björgvinsson. Ferða og útivistornefnd. Kristinn H. Einarsson. Rósa Ragnarsdóttir. Með sumar og sólskins kveði. Sigþóru Hallfreðsson. Formaður.